Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara tuturor din studioul Europa FM. Ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, pe YouTube, ca de obicei. Cu examenele naționale la ușă, greva în învățământ și tensiunile de pe scena politică, pentru că știm ce s-a întâmplat cu coaliția de guvernare, rotativa a fost amânată. Ne întrebăm cum se simte în acest context administrația locală, ce planuri se fac pentru alegerile de anul viitor și cât de bine sunt administrate în acest moment marile orașe, pentru că totuși e o mandat în desfășurare, chiar dacă unii sunt mai mult cu ochii pe alegerile de anul viitor. Invitatul meu este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru că sunteți în platoul Europa FM.
Bună seara și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat.
Sunt foarte multe teme, trebuie să le spunem ascultătorilor de pe acum, și problema e cu care aș începe. Suntem în capitală, da? Am spus micul Paris, așa ne raportam noi la capitală, și nu știu cât de mult mai arată capitala noastră, amicul Paris, și chestia e că nu cred că judecă cineva așa pe sectoare. Cred că atunci când ne raportăm, ne raportăm la imaginea generală a Bucureștiului. Cum vi se pare Bucureștiul astăzi, domnule primar?
Să știți că oamenii, bucureștenii în special, judecă pe sectoare. A început să există o identitate oarecum de sector, mai degrabă de cartier, ce este drept, adică de unde ești, sunt din drumul Tabere, sunt din militar,
da, se construiește o comunitate, așa.
Exact. Deci oamenii judecă pe sectoare, se simt mai apropiați de primarul de sector decât de primarul general, îi reproșează primarul de sector chiar chestiuni care nu țin de primăria de sector, ci țin de primăria generală, pentru că îl simte mai aproape pe primarul de sector fiecare om, deoarece are, sunt mai puțini oamenii cărora i se adresează un primar de sector. Revenind la întrebarea dumneavoastră, pot să vă zic că sunt primării în București care au o capacitate mai bună administrativă și alte care au o capacitate mai proastă. Și din acest motiv se văd diferențe între sectoare. Sunt două tipuri de diferențe. Sunt diferențe care țin de imagistică. Știți că orașele au mirosuri, au culori, au forme, au
clădiri de răpânate.
Au diferite forme care le identifică, da, sau elemente care le identifică.
Da.
Și n-a existat niciodată, sau dacă existat, a fost foarte slab acea dezbatere, dacă trebuie, de exemplu, să avem același tip de mobilier urban, aceeași imagistică în București. Și în lipsa unor primari generali implicați, primarii de sector au făcut cam ce au vrut ei. Unii și-au făcut bordurile și trotuarele roșii, alții și-au colorat foarte mult parcurile.
Alții pun palmieri.
Alții n-au făcut nimic, alții pun palmieri. Iar eu, de exemplu, am încercat să merg cât mai mult în amenajele noastre pe natural, pe verde, culori naturale.
Deci nu există o identitate de imagine
identitate
la nivelul capitalei.
Nu există niciun fel. Uitați-vă că ce administrează, de exemplu, primăria Sectorului 4, mă refer la stații de autobuz, sunt complet diferite decât ceea ce administrează PMB.
Dar aveți o comunicare proastă cu primarul general?
Ajungem
sau care este
și acolo, dar vreau ca să răspund complet la prima întrebare. Deci aceasta este prima diferență, da? Opțiunile pe care le au primarii, în lipsa unei dezbateri reale, care efectiv lipsește. Mie mi-ar plăcea să știu, să ne strângem cu toții și să zicem, domne, hai să facem toți băncile așa, sau hai să nu facem, fiecare să personalizăm zonele sau sectoarele. Dar trebuie să fie în urma unui proces conștient de luarea deciziei. Dar în lipsa implicării primarului general, în general, nu mă vorbesc de acest primar general, fiecare primar de sector a făcut cam ce l-a tăiat capul.
Dacă să înțelegem cum funcționează, vă întâlniți din când în când
imediat,
toți primarii
știu,
de sector?
Vreau să zic și a doua diferență și vă răspund imediat la întrebare.
Da.
A doua diferență este dată de unde se face și unde nu se face. Pentru că dacă mergem, de exemplu, în zona Magheru, Calea Victoriei, mie mi-ar fi rușine. Vă zic sincer. Ca în sectorul 6 să văd că mi-a picat un bolard și să fie de două sau un stâlp și să văd că este mai mult de 48 de ore dărâmat, mie mi-ar fi rușine. Eu merg prin zona centrală și văd aceleași defecte de 6 luni de zile.
Zona centrală fiind administrată de?
Ori de primăria Sectorului 1, ori de către primăria capitalei.
Pentru că și acolo e o împărțeală, trebuie să...
Exact.
O împărțire,
și
de
zic,
fapt.
Domnule, nu se poate, adică nu există cultura mentenanței în orașul acesta. Eu am încercat să impun o cultură a mentenanței. Deci, aceste două diferențe sunt, o dată pe ceea ce mergi, cum vrei ca să arate, și a doua, unde se face și unde nu se face. Aici este marea diferență între sectoare. Și acum să vă răspund la întrebare, dacă mai formați o dată, vă rog frumos.
E foarte important să înțelegem cum funcționează mecanismul colaborării între primarii de sectoare, pentru că dacă nu există o imagine de ansamblu comun, o armonizare la nivel de capitală, înseamnă că undeva e o problemă. Vă întâlniți cei șase primari, primarul general, coordonează, sunt ședințe de-astea, luați decizii de comun acord?
Nu.
Dar nu există deloc niciun fel de
pe
structură?
Codul administrativ se spune foarte clar că ar trebui să fim convocați de câte primarul general, cel puțin o dată pe lună.
Și de câte ori sunteți convocat, de fapt?
Nu am fost convocați.
De la începutul mandatului lui Nicușor?
De la începutul mandatului ne-am organizat noi și l-am convocat pe dânsul. Acesta este efectiv adevărul și vi-l spune oricine. Nu există niciun fel de coordonare. Gândiți-vă puțin, da? Avem un buget al Bucureștiului. Fiecare avem un buget între 1 și, să zic, 2 miliarde fiecare de lei. Primăria Generală având 6 miliarde bugetul. Păi atunci când facem planul de investiții, de ce nu ne vedem noi în luna noiembrie să discutăm, domnule, eu asta vreau să fac anul acesta, tu ce vrei să faci? Haideți să ne coordonăm puțin investițiile, pentru că de aceea se sapă de 10 ori. Pentru că vine unul sapă, după care vine celălalt. Sunt o grămadă de operatori la termoenergetica, gaze, electricitate, Net City în orașul acesta.
Deși e același oraș, sunt rupturi între diverse cartiere. Se simte diferit viața într-un cartier față de altul în capitală.
Da, eu cred că totuși am fi putut să ne înțelegem că suntem oameni. Eu am recunoscut întotdeauna leadership-ul primarului general, că de-aia este primar general.
Da, l-ați provocat pe Nicușor Dan la o discuție referitoare la chestiunea aceasta? Că ați dori să vă vedeți mai des? Că...
Evident, dar așteptam, nu știu, pe politica de parcări, pe politica de management al deșeurilor, ne-am văzut noi fără dânsul, că nu mai vine de un an la întâlnirile noastre. Deci noi încercăm să rezolvăm diferite probleme între noi, dar fără ca domnul primar general să fie la masă. Eu am recunoscut întotdeauna leadership-ul, că de aceea este primar general și are o grămadă de voturi în acest oraș. Dar nu l-am manifestat, vă zic sincer, nu l-am simțit că manifestă. Un primar general, din punctul meu de vedere, trebuie să fie lider în primul rând. Și să dea la o parte orice diferență și să-i cheme pe toți la masă și să zică, asta este viziunea mea pe zona parcărilor. Voi ce părere aveți?
Nu s-a întâmplat în niciuna dintre temele mari din capitală chestiunea asta?
Niciuna din temele mari nu s-a întâmplat o astfel de întâlnire.
Dar când e ultima dată când ați vorbit cu primarul general?
19 decembrie 2022.
De ce? A trecut.
Nu știu, nu mai răspunde la telefon.
Nu vă răspunde la telefon? Dacă acum încercați în direct să sunați, răspunde?
Nu știu. Poate ne aud radio și răspunde. Dar vă zic, îmi răspund miniștrii. Da, îmi răspunde premierul.
Dar care e motivul?
Nu știu.
Ați zis ceva? Ați supărat primarul ca să parafarezez?
Nu știu, dar în fine. Deci, e clar că e nevoie de leadership și mare un an și jumătate ca să manifeste acest leadership.
Bun, acum poate să fie o problemă de, să zicem, ruptură personală, dar pe de altă parte nu aveți proiecte care depind de semnătura primarului general. Cum se poate să nu existe niciun fel de dialog din decembrie până în prezent? Aveți astfel de proiecte în care e nevoie de semnătura primarului? Doar nu răspunde la telefon sau și actele sunt blocate?
Sunt și actele blocate, în special am drumul Valea Largă, la care acum se lucrează la canalizare și nu se poate înainta cu canalizarea, drum nou de la zero, da? Pentru că am muncit enorm și pentru că am obținut și finanțarea externă primăriei. Are toate avizele, am făcut expropriere de 30 de milioane de lei. Este un proiect întârziat pentru simplu motiv că nu dă avizul de defrișare. Deci, despre asta vorbim. Deci proiecte mari, importante, pentru care s-a muncit enorm, sunt blocate pentru că nu dă avizul de defrișare în termenul legal. Sau să dea un aviz în care să spună, ok, transplantez jumate, dar măcar să fie acolo un act în baza căruia să știm cum acționăm. Am un branșament, avem gata aproximativ 260 de locuințe sociale și 260 de familii sărace s-ar putea muta acolo. În lipsa unui aviz de autorității de branșament, nu putem trage electricitate și gaze.
Bun, dar acum poate că nu există dialog între primarul general și primarul de sector, dar la nivel de departamente din primării, care presupun că documentele acelea nu sunt semnate doar de primar, ci sunt și menegeriate de anumite
lucrurile
persoane din primării.
Extrem de greu la primăria generală. Extrem, extrem, extrem de greoi.
Și care este explicația? Tot de la primarul
volumul
general?
Volumul mare de muncă, lipsa interesului, nu știu care este explicația, dar lucrurile se mișcă extraordinar de greoi. extraordinar de greoi. Nu am cuvinte să exprim, da? Prin câte lucruri trec. Eu n-am cerut niciodată nimic de la Primăria Capitalei. N-am cerut bani. N-am cerut niciun fel de favor. Am cerut doar dreptul de a face. Da? M-am dus cu proiectele, le-am prezentat și noi fiind subdiviziunea administrativ-teritorială nu putem face nimic dacă nu primim ok-ul ori al Consiliului General, ori al Primarului General. Orice inițiativă la nivel de sector, și asta nu o spun eu, poate să o spun, o să recunoască orice primar de sector. În relația cu PMB, lucrurile merg extraordinar de greu. Este o instituție nereformată de foarte, foarte mulți ani, care a schimbat doar primari și care nu și-a îmbunătățit în niciun fel procedurile.
Dar cât din toată chestiunea asta care ține de blocaj?
Lucru. Sunt primării în București care au o capacitate administrativă net superioară primăriei municipiului București. Da? Și lucrurile astea se văd în bucureșteni, în București, și bucureștenii le văd. Da? De aceea...
Despre ce primărie?
Nu vreau acum să dau nume, că nu vreau ca să intru în politică, dar sunt cel puțin 3 primării în București care au o capacitate în acest moment administrativă superioară capacității administrative a Primăriei Capitale, care este mult mai mare.
Ați discutat lucrurile acestea cu primarul general?
La început, în momentul în care am acordat sprijinul, i-am zis, dumneavoastră, ce reforme facem, ce instituții comasăm, de unde mai tem, pentru că rațiunea de a fi a unei instituții publice este dată de binele pe care îl produce în societate și de acțiunea ei în societate. Există undeva la 80 și ceva de instituții subordonate Primăriei Capitale. Este un monstru administrativ această instituție. Trebuie să fie reformată, reorganizată, trebuie să aibă la bază niște analize funcționale, să vedem ce ținem, cum ținem.
Da, întrebarea este, e o chestiune care ține de dimensiunea politică mai degrabă? Ați fost la un moment dat președintele PNL București, da? La
da,
un moment dat v-ați retras, da. Ați demisionat. Construcția politică a fost în jurul lui Nicușor Dan pentru susținerea sa la alegerile locale, da? Acum nu mai este vorba despre aceeași susținere, candidatul, acum primar general, nu mai răspunde și nu mai este ceea ce își dorește construcția politică din spatele său. De fapt, cum funcționează în momentul acesta? Foarte sincer, mecanismul. Coaliția PNL-PSD la nivel de București îl mai susține pe Nicușor Dan, simplificând foarte mult
povestea. Nu există
povestea.
O coaliție PNL-PSD la nivel de București.
Nu. Dar există o colaborare...
Sau ce puțin nu a existat pe mandatul meu, da. O coaliție PNL-PSD.
Dar a existat acum o colaborare pe zona de dreapta
nu,
pentru susținerea candidatului Nicușor Dan.
O alianță PNL-USR, da. Care l-a sprijinit pe Nicușor Dan. Dar vedeți noastră, vorba englezului, it takes two to tango, adică nevoie de doi ca să dansăm un tango. Da?
Deci n-are a face
tot sprijinul posibil
alianța de la nivel central între PNL și PSD cu ceea ce se întâmplă, lipsa de colaborare.
Nu a avut de a face. I-am protejat acestui om mandatul timp de un an și ceva.
Adică lui Nicușor Dan.
Exact. I-au trecut toate voturile, toate proiectele. Efectiv tot. M-am impus în fața Consiliului General că nu vreau să-i voteze proiectele sau unele proiecte și i-am ușurat mandatul. Eu personal n-am niciun fel de datorie sau n-am niciun fel de... dilemă morală în ceea ce îl privește și susținerea totală pe care a avut-o din partea mea. Foarte mulți mi-au reproșat din partid că l-am ținut foarte mult în brațe și că l-am ajutat și m-au întrebat de ce. Și am zis pentru că fiecare primar are nevoie cel puțin 2 ani, 2 ani și ceva să fie susținut să-și facă mandatul. Și altfel dacă nu l-am fi susținut, poate s-ar fi blocat Bucureștiul.
Dar pentru că sunt foarte multe atacuri pe care le-ați lansat în ultima vreme, multe articole am găsit și eu, declarații ale dumneavoastră că Nicușor Dan să fie bătaie de joc la adresa bucureștenilor. Nicușor Dan, am semne de întrebare că este persoana
stați
potrivită
puțin,
să conducă capitale, declarația
de
dumneavoastră.
Ce? De ce au venit aceste declarații?
Păi de ce?
Este foarte clar că nu vreau ca să candidez la primăria municipiului.
Asta voiam să vă întreb. Vă interesează funcția de primar general al capitalei?
Am spus-o și o repet, nu mă interesează această funcție. Da? Ca să fie foarte clar. Din blocaje, din nimic altceva.
Dar ați primit vreodată ideea din partea PNL să candidați?
Faptul că muncesc enorm. Da? Orice proiect pe care e de la zero trece prin cel puțin 20 și ceva de faze. Avize, studii, fel și fel de contracte, de la studii de prefezabilitate, fezabilitate, studii de trafic. E o muncă enormă pe zona de avizare. Sunt sute de oameni care lucrează la proiectare și la avizare și la tot și să fie blocat. Da? În momentul în care ajunge acolo, să fiți în locul meu. Și nu sunt atacuri, sunt reacții în acest moment. Dacă or fi să vină atacuri, o să fie foarte, foarte clar. Dar vine această frustrare că l-am ajutat permanent, da? L-am ajutat permanent, nu l-a interesat niciun fel de dialog și mai mult îmi blochează proiectele și nu vorbesc de un proiect.
Da, da? Nu întâmplător,
de un proiect.
Sunt și altele, înțeleg. Nu întâmplător am întrebat de cum funcționează la nivel local această coaliție politică la nivel central, dacă se regăsește cumva și dacă lucrul acesta de la nivel central a schimbat mecanismele de funcționare și de la nivel local, pentru că vreau să vă întreb dacă în acest moment există o decizie la nivel de PNL care să însemne că la alegerile locale se va merge cu candidat comun cu PSD-ul pentru Primăria Generală a Capitalei. Există așa ceva?
Nu a existat pe timpul mandatului meu ca președinte PNL București o alianță PNL-PSD. A existat o alianță PNL-USR. În acest moment, nu anunța nimeni că s-a diluat acea sau că s-a dezbinat acea alianță PNL-USR. I s-au dat din partea PNL București 10 puncte pe care să le rezolve și acum
primarului general,
pentru că erau foarte multe întârzieri și știu că partidul va lua o decizie fără implicarea mea, pentru că nu mai sunt președinte PNL București, în aproximativ o lună de zile. Dacă va mai avea sau nu sprijinul.
Pentru că Nicușor Dan, chiar aici în studioul Europa FM, l-am avut invitat și a declarat că își dorește să candideze.
Foarte bine. Eu altceva vreau să spun. Reacțiile mele nu au niciun fel de legătură cu pozițiile partidului, după ce l-am susținut permanent. Și vă zic că unul dintre motivele pentru care n-am mai vrut să fiu și președinte PNL București, că au fost mai multe, a fost că mi-am pierdut încrederea și rațiunea de a-l mai susține. Adică lipsa de reacție, modul că îmi bloca proiectele, incapacitatea noastră de a găsi un dialog.
Bun, deci nu, clar nu-l veți mai susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Generală. Ați putea să reevaluați, adică supărările astea și blocajele să le...
Nu este treaba mea, nu sunt președinte PNL București, sunt un membru simplu.
Dar veți fi pus în situația de a face campanie pentru Nicușor Dan dacă partidul stabilește
eu
să fie
din nou candidat. Eu încă mai am speranțe ca omul să-și revină, deși speranțe cam, cum să vă zic eu, dispar pe zi ce trece, pentru că cel mai bun predictor pentru comportamentul viitor este comportamentul dintre trecut. Dar mare cumva totuși un an de zile să-și revină.
În asta primul rând
să deblocheze.
Dacă domnul Nicușor Dan este pe recepție și vrea să vă răspundă la telefon, noi îl așteptăm deci, de dialogueze.
Vreau ca să pun un accent aici. Da? La nivel de aspirații, la nivel de valori, la nivel de ceea ce ne mână în politică, să știți că nu este mare diferență între mine și Nicușor Dan. Credem cam în aceeași lucruri. Deci la nivel de valori. Da? Lucrurile care ne raportăm și pe care le valorizăm în viața asta. Sunt cam aceleași. Bine, sunt puțin mai liberale, ceva mai conservator decât mine. Dar trecând pe această diferență, ceea ce ne desparte este efectiv chestiuni de management și de eficiență. Deci eu n-am o problemă cu principiile pe care le enunță Nicușor Dan, pentru că sunt și principiile mele. Ca să fie foarte, foarte clar. Da?
Da, e problema cumva mea, ciudat că trebuie să dialogați printr-o emisiune radio și că nu sunt ședințe.
Păi doar public mai dialogăm, pentru că nu există niciodată aceste ședințe. Da. Deci problema mea cu domnia sa este exclusiv, da, cu modul în care se raportează la primăria Stolului 6. Nici măcar nu le evaluez pe ceea ce face pe București, pentru că nu mai sunt președinte PNL București. Să le evalueze alții, nu mai este treaba mea ca să le evaluez și să mă exprim cu privire la cum își duce mandatul și nu o să o fac. Dar atunci când vine vorba de blocaje pe care le generează la nivelul primăriei setului 6, doar despre acestea vorbesc. Mare atenție și e o nuanță foarte importantă că nu evaluez mandatul și că nu spun dacă este bun sau rău ca primar. Ceea ce spun este, sau de fapt încă o dată, îl rog, da, dacă se poate, să-mi deblocheze proiectele. Și vă mai dau un exemplu.
Este ca un fel de apel public.
Haideți să vă mai dau un exemplu. Puzurile. Urbanismul a distrus Bucureștiul. Urbanismul de până la Nicușor Dan și de până să vin și eu primar. Și am un puz reparatoriu pe aproximativ 15% din suprafața sectorului 6. Dom'le, acum acolo orice se poate dezvolta într-un mod haotic, dar și foarte mult. El crede, ca și mine, în aceste reparații, da, urbanistice. De peste 8 luni de zile nu-mi dă un aviz de oportunitate care este fix doar în semnătura domniei sale ca să vin cu un pus care să nu mai permită o dezvoltare haotică și care să salveze spațiul verde. Adică, ok, noi enunțăm că avem aceleași principii, susținem aceleași lucruri, dar ce să vezi când e vorba ca să punem în practică lucrurile despre care vrem să le protejăm, nu se mai întâmplă.
Bun, asta e deja o chestiune care clar trebuie armonizată, pentru că până la urmă e vorba despre interesul cetățenilor cetățenilor din București. Vreau să trecem imediat mai departe, să vorbim și despre alte subiecte care țin de, nu doar de imaginea Bucureștiului, ci de modul în care trăiesc până la urmă bucureștenii zi de zi.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Domnule primar, mie mi se pare cam ciudat ca în 2023 bucureștenii să n-aibă apă caldă și chiar astăzi a fost o discuție amplă, peste tot preluată, despre cum în această vară s-ar putea să fie situația foarte complicată din acest punct de vedere. Apă caldă nu. În iarna aceasta a fost o problemă destul de mare pentru mulți dintre locuitorii Bucureștiului cu încălzirea. Care-i normalitatea pentru o capitală europeană?
Primăria sectorului 6 și primăria de sector nu au niciun angajat în termoficare și niciun metod de conduct în administrare.
Deci da? E tot o chestiune care ține exclusiv de primăria generală.
Este o chestiune care ține exclusiv de primăria generală, iar răspunsurile pot veni doar de acolo.
Dar eu vă întreb, cunoscând modul în care funcționează administrația de la nivelul Bucureștiului, care e percepția primarului de sector în legătură cu această problemă și cum de s-a ajuns în această situație?
O să vă zic un singur lucru. Pentru că tocmai spuneam că nu vreau ca să le evaluez pe primarul general. La 2 săptămâni după ce domnul Dan a devenit primar general, a semnat un contract de finanțare de 270 de milioane de euro. Pentru că guvernul Orban l-a așteptat să devină primar general și festivist, da? Domnul Nicușor Dan, pe munca făcută și aia cu întârziere, pe munca făcută mandatul anterior, deci o muncă care și aia a întârziat, ca să fie foarte, foarte clar de ce au luat 4 ani Gabriele Firea ca să obțină această finanțare, dar s-a semnat-o Nicușor Dan. Ca să putem faza, deci banii ăștia sunt pierduți, 270 de milioane de euro pentru București, este o sumă fabuloasă. Este bugetul a 2 orașe mari din România. Da?
De ce s-au pierdut?
Pentru că nu s-au depus proiectele, nu s-au făcut achiziție și nu s-au executat lucrările la timp.
Greșeala fiind a cui?
Firea a întârziat foarte mult să scrie proiectul, iar Nicușor Dan nu a implementat după ce s-a obținut finanțarea. Ce vreau să spun cu acest lucru? Mai există o șansă ca să nu pierdem de tot banii, ci să luăm din suma alocată în actualul cadru financiar, în actualul exercițiu financiar de către Uniunea Europeană, există șansa să fazăm, da? Adică din banii aceia să scădem 270 de milioane și să-i primim pe actualul cadru financiar. Dar ca se întâmple acest lucru este o condiție. Trebuie să executăm până în 31 decembrie 2023 și să recepționăm un tronson din 6.
Și da? Suntem departe de situația
asta? S-a apucat cineva de lucrări la acel tronson?
Păi nu știu, dumneavoastră
scuzați-mă,
să ne spuneți.
Dacă doi primari generali, Gabriela Firea și Nicușor Dan, ratează împreună 270 de milioane de euro, domne, vă rog eu frumos să se mai gândească amândoi dacă mai candidează.
Dar vă așteptați să candideze Gabriela Firea?
Mă aștept să candideze amândoi. Dar dacă împreună ei ratează 270 de milioane de euro, ar trebui să nu mai iasă pe stradă. Da? Pentru că vorbesc despre o sumă imensă.
Bun, sunt chestiuni care cu siguranță că vor fi urmărite și pentru bucureștenii este esențial să trăiască într-un oraș în care să aibă condiții minimale decente, ca să nu vorbim despre alte lucruri.
Să ai apă caldă și căldură, e nevoie de investiții. Iar acolo erau bani puși de investiții.
Și investiții făcute etapizat și pe o perioadă lungă de timp, să fie început mai devreme, să nu se ajungă la situația în care nu mai știi pe unde să mai crâpești.
Dar ne aflăm la peste 2 ani și jumătate de când s-a semnat contractul de finanțare. Da? S-au scos foarte târziu la licitație, s-au atribuit foarte târziu. Acum cred că se află undeva în proiectare, iar eu trag un semnal de alarmă foarte, foarte serios, pentru că condiția nu este doar atât de simplă să te duci și să recepționezi lucrarea pentru un tronson. Condiția este și să te duci de mână cu ministrul fondurilor europene la Bruxelles și să convingi Comisia să-ți fazeze acești bani. Adică este o procedură complicată. Deci tu, ca să primești acești bani, trebuie să fii avut deja, adică undeva prin octombrie, ceea ce este imposibil, deja finalizat un tronson.
Sunt foarte aceste... multe probleme, altele...
cred că v-am răspuns la întrebarea ce se întâmplă cu apa caldă și căldura.
Ce se întâmplă cu apa caldă și căldură, incompetență administrativă și căutăm vinovați, din păcate, și situația nu se rezolvă, ci doar e cârpită de la un an la altul, ceea ce conduce la ceea ce vedem acum, un București care nu oferă pentru mulți dintre locuitorii săi condiții decente. Aș merge, domnule primar, pentru că avem și alte teme, spre zona învățământului, pentru că suntem în miezul unei greve, o grevă în educație care are foarte multe fațete, ce se întâmplă cu examenele naționale, cu bacalaureatul. Astăzi trebuia să înceapă înscrierea pentru bacalaureat, unii dintre copii nu au reușit să depună dosarele, drepturile care sunt evident normalitate din punctul meu de vedere pentru profesori, salariul acela pe care îl primește un începător este extrem de mic. Desigur, multe, multe fațete ale discuției, dar ca primar de sector, cum vedeți toată această situație a învățământului, poza de moment 2023, învățământul din România, cu toate problemele sale? Și când vorbesc despre problemele învățământului, nu mă refer neapărat la perspectiva profesorului, ci și perspectiva elevului, pentru că cred că ar trebui să țintim discuția și pe ce înseamnă elevul, ca să putem să depășim probleme precum analfabetism funcțional, abandon școlar și bullying, agresivitate, da, în școli.
În educație, în învățământ, primarii și ministerul au competențe partajate. Asta înseamnă așa, că tot ce înseamnă clădire, echipament, mobilier, se ocupă primarul. Tot ce înseamnă resurse umane, adică managementul școlii și corpul profesoral, cei care fac greva, se ocupă ministrul și cu inspectoratul școlar general în București. Deci primarii de sector, chiar dacă se ocupă de grădinițe decât de școli, nu se ocupă de ceea ce înseamnă grevă în educație. E, pe zona noastră, în sectorul 6, noi în acest moment avem câteva zeci de școli și grădiniță, ori în consolidare, renovare totală și renovare energetică, eficientizare energetică, și construim 5 școli și 2 grădinițe de la zero. Da? Plus 2 creșe în acest moment când vorbim. Deci am luat foarte multe fonduri, pentru că am muncit foarte mult împreună cu echipa mea să tragem fonduri din PNRR și alte fonduri europene pentru a dota școlile, pentru a construi școli noi, așa cum spuneam.
Deci, argumente pentru profesorii, pentru educatorii care și-ar dori să vină în sistem, da?
Dar. Da? Adică eu încerc prin munca noastră să facem un mediu cât mai atractiv pentru profesori, un mediu școlar și pentru elevi.
Da, trebuie să aibă și nivelul de salarizare acela care se...
Așa cum o văd eu, deși nu sunt expert neapărat în educație, dar mai știu și eu câte una și câte alta despre ce înseamnă să atragi oamenii într-un sistem. Vezi, asta, o scurtă paranteză. Sistemul de educație astăzi este foarte concurat din toate părțile. Cei mai buni absolvenți se duc în afara țării. Da, sau se duc în multinaționale, se duc în bănci. Alții se duc în instituții publice, alții se duc în alte tipuri de multinaționale. Deci este un sistem foarte, foarte concurat. Și atunci problema se pune la intrările în sistem. Pentru că calitatea sistemului este dată de resursa umană care intră în sistem. Păi nu poți să atragi și să fii în competiție cu corporațiile, cu băncile și cu alte instituții publice ca să atragi cele mai bune resurse umane de pe piață, care le dorești să le ai în educație, pe un nivel de salarizare, mă refer la debutanți,
exact,
la acest nivel. Deci eu cred,
deci îi susțineți pe profesorii în acest moment?
Din punctul meu de vedere, și guvernul îi susține, și Partidul Național Liberal îi susține, dar este foarte prost momentul, pentru că nu s-a făcut acest calcul la nivel la începutul anului.
Dar ar fi ascultat factorul politic dacă era în alt moment ales?
A venit așa dintr-o dată de nicăieri.
De nicăieri? Păi nu se știa peste tot că profesorul are nivelul acesta de salarizare?
Ba da, se știa, dar ce vreau să spun este că nu s-a așteptat ca în acest moment, pentru că aceste lucruri trebuie să se facă clar și trebuie să se facă planificat, astfel încât să crească gradual, da, și în special pe zona de debutanți, salariul. Adică trebuie, din punctul meu de vedere, fără să-mi dau eu cu părerea foarte mult pe tema aceasta, umblat la coeficientul pentru debutanți. Dacă rămâne același coeficient, este aproape imposibil, pentru că de salariul debutantului, din câte știu, se depinde și salariul celorlalți, sau funcția didactică pe ansamblu. Deci trebuie cumva egalizat, pentru că trebuie ca să și atragem oamenii în sistem, nu doar să recompensăm fidelitatea față de sistem.
Da, sunt într-adevăr niște probleme acolo serioase de rezolvat la nivelul modului în care societatea reușește să recompenseze munca unui profesor, dar uitându-ne și la ce se întâmplă cu elevii în școli și pentru că zona asta de agresivitate este un fenomen pe care ar trebui să-l discutăm poate mai des, am văzut că ați propus o chestiune care ține de ce aduce copilul la școală cu el și vorbeați despre telefoane, da?
Da.
Care e ideea pe care ați promovat-o?
Telefoane nu sunt doar niște simple sisteme de comunicație, sunt niște telefoane, ci sunt niște device-uri multimedia care oferă acces la conținut care poate la rândul lui să aibă un caracter formativ mai mare decât aceasta se numește educație informală. Educația informală este acea educație la colțul străzii sau ceea ce vezi pe TikTok și pe alte astfel de rețele. Că vrei, că nu vrei, ca și presa, ceea ce livrezi are un conținut formativ. Mai ales la vârsta aceasta. Da? N-ai cum să negi această realitate. E vorba despre valori și despre a crea comportamente și atitudini. Bun, și în acest moment suntem părinți, unii dintre ei ca și mine, cum suntem noi, eu și soția mea, care fixăm foarte clar limitele accesului la conținut pe device-uri multimedia în funcție de vârsta copilului. Și atunci zic, în școală, pe același principiu, nu poți să lași copii care să aibă, au acces complet la astfel de device-uri multimedia și în jurul lor să aibă acces la informații despre violență cu conținut pornografic excesiv sau e suficient și nu excesiv, este suficient și minimal să nu aibă acces în cadrul școlii, pentru că tu nu mai poți ca părinte să controlezi, dar el fiind la școală, să controlezi ceea ce...
Și atunci ați propus să fie interzise telefoanele în școală.
Când intri în școală, trebuie să lași telefonul la dulapior. Asta este ceea ce am propus, e ceva foarte simplu de implementat. Dar ce vreau să spun?
Și se va implementa în sectorul 6?
Eu am făcut apel la Consiliul de Administrație, pentru că doar ei, doar dânsii pot lua această decizie, că cine va da o astfel de decizie, noi o să montăm astfel de dulapioare în acele școli. Deci care este ideea? Educația informală, câteodată, este mult mai puternică decât educația formală. Ce înseamnă educație formală? Înseamnă curriculum național cu obiective educaționale foarte clar stabilite. Și atunci, cu ce pleacă copilul ăla de la școală? Cu o imagine extraordinară de pe TikTok, da? Sau din altă rețea de socializare?
Asta e o chestiune care probabil trebuie discutată și cu comunitatea de părinți.
Evident. Sau pleacă cu lecția de geografie învățată, sau lecția la mate, da? Adică nu trimitem la școală ca să se deformeze copiii, ci să se formeze. Deci atenție, nu este vorba despre telefoane, este vorba despre device-uri multimedia cu acces nelimitat la internet.
Dar da? care a fost impresia sau primul tip de atitudine cu care v-ați întâlnit în școală? Are susținere din
zona de cadre
didactice?
În mare, da, cei mai mulți oameni doresc acest lucru, da? Cei mai mulți oameni doresc acest lucru. Consiliul de Administrație le frică să decide că ar fi unii părinți mai vocali care s-ar împotrivi. Dar ce le-am spus? Oameni buni, când ați acceptat să fiți în Consiliul de Administrație, această funcție reprezentativă vine și cu ceva...
Nu mai avem decât 2 minute, domnule primar. Situația câinilor fără stăpân e o temă care a fost în ultima vreme țintită pe zona de sector 6 pentru că s-a întâmplat acea tragedie pe raza sectorului 6. Ce s-a rezolvat de atunci până acum, că au trecut ceva luni?
Păi, în primul rând, iarăși, simt nevoie să atrag atenția că acest serviciu este exclusiv competența primăriei municipiului București. Adică ASPA, acea instituție care trebuie să ia câinii de pe stradă, se află în subordinea Consiliului General al municipiului București și nu a primăriei de sector. Primăria de sector nu au ASPA. Ce s-a întâmplat? I-a crescut bugetul la 20 la 30 de milioane și nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic.
Da, ați avut discuții țintite cu primarul general al Capitalei despre această situație?
Omul nu răspunde la telefon, despre ce vorbim. Da, l-am sunat să vorbim despre această situație. Deci, această instituție în continuare nu are oameni care să prindă câinii. În continuare,
deci se poate, oricând întâmpla o altă tragedie, domnule primar.
Am 700 de apeluri, da, făcute către primăria sectorului 6 și poliția locală a sectorului 6, în care am sesizat că sunt câini pe stradă iarăși și vin sub 10%, pentru că nu au oameni, nu au echipament, o instituție complet nefuncțională. Asta s-a întâmplat.
Bă, eu cred că poate că ocazia asta a reușit să și comunicați. Mi se pare incredibil să fie atât de multe subiecte și probleme cu care se confruntă cetățeanul de rând în comunitatea sa și, de fapt, la nivel de conducere, să nu își răspundă primarul, să nu existe discuții, să nu existe o sistematizare a temelor. Din păcate, nu mai avem timp, trebuie să ne oprim.
Dacă întrebați și alți primari de sector, o să vedeți că este aceeași problemă.
Mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru acest interviu. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!